Štěstí pro mého dnešního hosta prý bylo, že ho vždy potkalo nějaké neštěstí. Je to samozřejmě s jistou nadsázkou, ale možná to charakterizuje jeho profesní cestu. Mohl být inženýrem technikem, také mohl být eventuálně právníkem, ale nakonec se stal historikem. Jak vůbec byla klikatá jeho životní a profesní cesta? I to budou otázky dnešních hovorů. Ve studiu je se mnou historik docent Ladislav Kudrna a příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčelová.
Hovory.
Není to trochu provokativní, tento váš výrok, že vaším štěstím bylo, že vás vždy potkalo nějaké neštěstí?
Tak já si myslím, že nebylo. Já jsem to tam vypůjčil, tohle tu známé moto od Bohumila Hrabala, který jako trochu nadsázky napsal, že o největší štěstí bylo, že vždycky ho potkalo nějaké neštěstí. Ne, je to trochu nadsázka, ale pro můj profesní život to platí, myslím, 100%.
Jak si vůbec představujete neštěstí?
No, já jsem to nemyslel, že mě potkalo něco strašlivého, ale spíš jako to mé neštěstí bylo v té chvíli, když jsem si domníval, že mi něco v životě končí, ale v podstatě začalo něco nového, co se ukázalo daleko ještě pozitivnější a mnohem lepší než to, co bylo předtím.
Není to tak, že vlastně třeba člověk v dané chvíli neví, co je vlastně pro něj dobře?
Určitě, bez pochyby.
Řekněte, vy jste vystudoval střední průmyslovou školu a pak jste se vydal na strojní fakultu ČVUT, kterou jste nedodělal. Co vás bavilo v dětství? Proč jste vůbec šel na strojní průmyslovku? Čím jste chtěl být jako dítě?
Já jsem chtěl být nejdříve popelářem.
A tak to je úplně banální, to chce hodně hochu. Řekněte proč, řekněte si, jestli kvůli tomu, že tam je hodně zajímavých věcí, anebo protože se vám líbilo to auto, na které budete naskakovat.
Ne, líbilo se mi ta špína, to bláto, nevím proč, ale to mě nějak jako fascinovalo. To jsem tam opustil, pak jsem chtěl být po vzoru Indiana Jonese archeologem.
Tak to už trochu blízko historie.
Pak samozřejmě kosmonautem a poté jsem nevěděl, co dál. Nebyl jsem nějak zvlášť jako následný studijní typ. A na střední školu jsem vstupoval v roce 89, ještě před revolucí, a rodiče rozhodli, že nejlépe pro mě bude nikoliv gymnázium, protože nikdo nepočítal s tím, že vyšel na vysokou školu, ale průmyslovka.
Že budou rádi, že to prolezete a budete mít maturitu.
Přesně tak, udělám si maturitu a poté skončím někde u dobře placeného místa, jako třeba mistr v blanických strojírnách.
Proč v blanických strojírnách?
Já pocházím z malého města Vlašim, kde vlastně za komunistů byla velká zbrojní továrna blanické strojírny, dnes Selira Belot.
Takže bylo zřejmé, že v té Vlašimi byste to měl kousek do práce.
Bez pochyby.
Spouzal jste se té strojní průmyslovce?
Vůbec ne, tak mě bylo, když jsem nastupoval na střední školu 14 let.
Bylo vám to trochu jedno?
Maturoval jsem v 17, no tak jedno mi to úplně nebylo, ale když si člověk vzpomene na tu dobu, jak tehdy, jaké bylo školství, jaký byl respekt vůbec vůči soudružkám a soudruhům učitelům a vůči rodičům, tak nějak jsem se ani nespouzal.
Jak vzpomínáte na období průmyslovky?
No, nějak, vytěsnil jsem to.
A vybavuje se vám listopad 89, to jste byl 3 měsíce zhruba středoškolákem.
Vybavuje se mi velice živě, protože shodou okolností jsem byl docela výřečný a byl jsem vlastně jedním z těch studentů prvního ročníku, kteří byli takzvaném stávkovém výboru.
Co na to říkali takový bažant prvák, je tady pár týdnů a hned se dostane do stávkového výboru?
Tak my jsme tam vůbec neměli žádné slovo, to spíš, že ty čtvrťáci tam chtěli mít jako zástupce všech ročníků, tak nás tam jako přivzali a my jsme spíš jenom poslouchali. Ale jinak to samozřejmě bylo doma, kde jsem dostal pěkně vynadáno. Že až
co vám řekli rodiče?
No, až to otočí, tak tě vyrazí ze školy a půjdeš na dvouletý učňák a budeš rád.
Měl jste strach?
Kupodivu neměl.
Ale možná je to příznačnou pro atmosféru, která tehdy panovala. No tak co nakonec říkali rodiče, když se to neotočilo a vy jste ve finále odmaturoval?
Já myslím, že se jim ulevilo.
Tak dobře, odmaturoval jste a vydal jste se na ČVUT, ale vaše přání bylo přece jenom jiné.
Já jsem to měl plné zuby, jo, ty techniky, já jsem nikdy nebyl technický typ. Já jsem chtěl studovat práva, a to mi nevyšlo, na práva jsem se nedostal a na vojnu se mi taky nechtělo, tak jsem šel na ČVUT.
Jak dlouho jste tam vydržel?
3 roky.
No tak vidíte, to jste mohl být skoro inženýrem.
No dneska bych vlastně byl bakalář po 3 letech, ano.
No a když jste se rozhodnul, že končíte s technikou, tak to bylo opravdu jenom z důvodu, že vás to tak nebavilo, nebo že jste si nedovedl představit, že to budete dělat celý život?
No, byla to taková ta generační spoura. Mně ta puberta nastala poměrně dlouho, já byl jako ten slušnej hoch. I na té střední škole jsem se poté nakonec dobře učil, ku podivu.
Jaká radost pro rodiče.
Ale tady v Praze jsem skutečně nastal takový ten svobodný duch a pro mě takový ten undergroundový život právě nastal v těch 90. letech tady v Praze, kdy jsem začal navštěvovat hudební kluby a viděl jsem, že ten život je někde trošku jinde. Ten, co jsem chtěl žít, než co jsem žil na té fakultě, a hlavně jsem si uvědomil, že i kdybych to dostudoval, tak by ze mě byl strašně mizerný inženýr.
Jakou muziku jste v té době rád poslouchal?
Tak klasika v té době, když jsem nastupoval do Prahy, tak všichni, tak to byly ty Doors, Rolling Stones a tady v Praze teda, tak jsem začal ujíždět obrovsky tam na psích vojácích.
Takže když dodnes slyšíte Žiletky a Marilyn Monroe, tak jste ve svém živlu?
Bez pochyby. Ta hudba tam ve mně zůstala.
Mimochodem, posloucháte dodnes psí vojáky?
Poslouchám.
Je to vlastně ukázka, ale i ty kapely, které jste jmenoval, když si člověk vezme, kolik let hrajou Stouní, víc než půl století, kolik let Doors, zdá se, jako by některé věci byly nesmrtelné. Jaké to je pro vás, pro historika?
No skvělý, já jsem shodou okolností, ku podivu, v těch 90. letech mi ty Stouní vždycky tady minuli. Na Floydech jsem byl, takže vlastně v loni jsem dostal od manželky k narozeninám koncert na Rolling Stones, které jsem poprvé viděl.
Jaké to bylo?
No, skvělý. Pochopil jsem,
valili se ty kameny.
Valili se ty kameny a pochopil jsem, že věk je jenom číslo.
Tak to říká docent Ladislav Kudrna.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Tak inženýrem jste se nestál. Puberta přišla o něco později. Co jste dělal, když jste přestal studovat na technice?
No, v té době ještě byla povinná vojenská služba, kam se mi teda vůbec nechtělo. Tak jsem se přihlásil na historii, na filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.
A to vás bavilo, nebo to bylo jenom tak, že jste si říkal, to bych mohl zvládnout?
Ne, já jsem ty historii měl tak vlastně od malička. Začalo to tak jako dětsky, první knížka, František Feitl se střelen, Pierre Klosterman, Velký cirkus, Filipiánský nebeští jezdci, lepili jsme s klukama letadla, takže když jsme lepili letadla, jsme jezdili na skateboardu, nebo jsme lepili letadla a podobně. Takže jako to v tom ve mně nějak pořád bylo a hodně to ve mně evokovalo, že jsem se v tom chtěl rozvíjet víc. A vůbec jako kromě teda ty literatury, krásný básník, který jsem v té době čet, jako každý asi mladý kluk, a ty hudby, tak mě hodně zajímala ta historie. Zvlášť když se zlomil ten režim, tak najednou tady prostě byl obrovský nástup té zakázané literatury, která tady nebyla vůbec v dispozici, že jo, v 80. letech. A já to hltal, čet jsem to a chtěl jsem to studovat.
A dostal jste se?
No, na poprvý ne, na podruhý.
Na podruhý. No a historii jste už ale vystudoval.
To už jsem vystudoval, ano.
Jaké bylo období v těch 90. letech na katedře historie na Pražské filozofické fakultě?
No, byl to úžasný čas. Já jsem teda pak dělal státní zkoušku vlastně už v roce 2002. Takže já jsem zažil jako konec těch 90. let a nástup nového tisíciletí. A musím říct, že jsem měl úžasný štěstí na lidi na té fakultě. A měl jsem i úžasný štěstí na lidi, jako byl třeba profesor Kvaček. Jehož přednášky do dnešního dne považuji vůbec za nepřekonatelné. To se poslouchalo jako kniha, jako báseň a jenom lituji, že jsem to někdy nenahrával. To je do dneška, jako ten přednes pana profesora Kvačka, to je nepřekonatelný.
A když čtete pro profesora Kvačka knihy, tak tam už není to obrovské kouzlo, které se zažíval na přednáškách?
Určitě, on má velký dar v podstatě psát velice, velice živě a zároveň tam do toho dostat spoustu informací, ale nenásilnou formou.
Napadlo vás, že budete jednou vy sám také učit na vysoké škole historii v té době?
Určitě ne, já jsem měl strašně malý sebevědomí a to mám vlastně do teďka, se potýkám, že nejsem úplně jako sebevědomý člověk a na té fakultě jsem si zpočátku myslel, že jsem nějak omylem. Tam byl obrovský, obrovský nával studentů, nás tam hlásilo přes 2000, mraje nás asi 20 lidí na jedno obrový obor historie teda. A najednou tam s náma zacházeli skutečně jako s někým, co někdo něco jako umí. A to právě to byl šok, protože na ČVUT, tam nám jako řekli, pojďte se nalevo, napravo a ten jeden z vás teď zůstane. A tam bylo obrovský, jako skutečně během těch 3 let, dá se říct.
Odpad studentů.
A tady s námi zacházeli jinak a já jsem říkal, to je omyl nějaký. Já tady asi nemám takový vědomosti, abych tady mohl být, ale strašně mě to bavilo. A jak jsem ještě byl trošku starší než ty ostatní, přece jenom jsem od sebou měl 3 roky ČVUT a jeden rok mezeru, než jsem se dostal na tu fakultu, Já jsem takový hrozně poctivý, až šprt teda, až tak jako nechutně jsem to všechno studoval a hltal jsem to teda.
Co říkali spolužáci na šprta?
Ne, nic, oni se v podstatě všichni učili nějak tak jako docela dobře, si myslím, že tam nebyl nikdo, kdo by jako nějak vybočoval.
A bylo už tehdy zřejmo, že se budete věnovat a soudobým dějinám?
Vůbec ne. Já jsem strašně miloval raný a vrcholný středověk a to jsem chtěl studovat. Ale naštěstí nebo na neštěstí mi nešla latina. S tou latinou jsem hodně bojoval.
Takže lingua latina bona est, nic takového. Kdybychom teď si
nakonec,
řekli.
Nakonec jsem skutečně zkoušku z latiny udělal, na poprvý dokonce. Ale ta latina nebylo nic, co by mi šlo nějak jako samo. Mně šla dobře polografie, to mi šlo velice dobře.
Takže bylo zřejmé, že středověk to nebude.
Nebude. Protože mi bylo řečeno, že bez latiny bych byl jenom jako překladatel cizích knih.
Co jste si představoval, když jste začal studovat historii, že byste jednou mohl být? Vy jste také jednou období pracoval v archivu v Benešově, ano. To bylo to mezidobí. Ano. Myslel jste si, že třeba do archivu nebo někam do muzea, kam jste si myslel, že vás povedou kroky po té, co byste vystudoval historii?
Já se přiznám, že jsem tam to moc také neuvažoval. Tak nějak jsem
dospělý muž, pane docente, a bylo mu to téměř jedno. Nebylo to tak?
No, jedno mi to asi úplně nebylo, asi jsem přemýšlel, teď už si úplně zpětně nespomínám, snažil jsem se to hlavně, abych to jako dostudoval a ani jsem vlastně neměl nějak jako v plánu, že bych ještě jako pokračoval v té akademické kariéře, že jsem si udělal magistra a pak možná na nějakém úřadě, nevím, jako skutečně v té době jsem takhle daleko úplně uvažoval.
Dostal jste se posléze do ryze historických institucí, jak to bylo?
Zase to byla obrovská náhoda.
Štěstí v neštěstí.
Štěstí v neštěstí, ano.
Zháněl jste práci, už to nebyly blanické strojiny ve vašimi.
Zháněl jsem práci a vyhrál jsem konkurs na místo ředitele sekretariátu Národního muzea.
A to je spíše administrativní pozice, není?
Naprosto, ano. A tu jsem absolutně nezvládl, jo, protože to je jako první.
Jak dlouho jste tam vydržel?
No, skoro 2 roky. Ale myslím, že by byla úleva pro všechny, jsem odešel.
Počkejte, jak ten sekretariát fungoval, když jste tam byl vedoucím
sekretariátu? Dobře, oni tam byli velice schopné úřednice a úřednici, takže to tak nějak běželo samospádem.
A co jste dělal vy?
Tak já jsem se snažil tak nějak, aby to všechno běželo, nic moc jsem tam nekazil a zároveň jsem měl být něco jako vlastně pravá ruka generálního ředitele, pomáhat různě, já nevím, když se pořádali výstavy a tak, jako zajišťoval jako ten background, ale přesně tak, jako já jsem si možná představoval, že to bude něco možná jiného, než jsem čekal, a ono to skutečně byla taková ta ryzí úředničená, na to já jsem fakt nebyl.
Takže všichni, včetně vás, si oddechli, když jste se rozhodl, že vaše kroky povedou jinam.
Ano, přesně tak.
Kam vedli?
No, vedli opět úplně kam jinam. Vedli na celní ředitelství. Generální ředitelství cel.
Proč vás tam potřebovali historika?
Ne, to nepotřebovali historika, ale tehdy nějak vůbec nikde, to byl rok 2004-2005, v podstatě nikde práce nebylo tolik jako dneska. V každém místu byl velký boj a vlastně sehnat místo historika bylo v podstatě nemožný. A jeden můj známý právě pracoval tam u celníku, říkal, tam tě vezmou.
Tak co jste dělal u celníku?
Tak u celníku jsem dělal ještě větší a horší úředničinu, než byla v tom Národním muzeu, ale opět jsem měl velké štěstí v neštěstí. Zavolal mi kolega, s kterým jsem pracoval v archivu benešovském, Dan Povolný, a díky němu vlastně do dnešního dne dělám historii.
A co vám tehdy zavolal váš kolega z benešovského archivu?
Pracuji, on teda nebyl v Benešově už, ale pracoval právě v úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu a sdělil mi, že scháně historika. Oboru moderní dějiny. Tak tam jsem nastoupil a od té doby už se věnuju vlastně moderní historii.
Co jste dělal na UDV tehdy? To byla taková v podstatě, řekněme, sice historická instituce, ale v rámci ministerstva vnitra. Mm. Existuje dodnes. A byla to taková práce na pomezí historie, ale i té, řekněme, do značné míry policejní.
Bez pochyby, ale hodně jsem se naučil, protože jsem měl velké štěstí na kolegy. Jedním z nich třeba byl i doktor Prokop Tomek. A hlavně jsem se tam naučil hodně práce, co se týká s archiváliemi, a konkrétně se tam tuším měl na starosti mimo jiného. Dělal jsem represi důstojnického sboru po únoru 1948.
Kolik bylo ještě žijících pamětníků v té době? Vybavujete si to trochu?
Těch pamětníků samozřejmě bylo mnohem, mnohem víc než dneska, tak přece jenom už je to více jak 10 let a to bych asi jenom zhruba odhadoval, ale určitě to bylo více jak 200-300 lidí.
Vybavujete si, v čem vás ta soudobá historie vlastně lidí, kteří byli perzekuováni komunistickým totalitním státem, v čem vás to takzvaně chytlo, že se tomu už věnujete další roky?
tím životním postojem. Já si pamatuju, že když jsem si přečetl Františka Fajtla Se střelem, a poté jsem se už vlastně na škole začal zabývat působením našich letců ze druhé světové války v řadách Royal Air Force. A měl jsem štěstí, že jsem ještě s mnoha těma veteránama osobně si povídal a potkal jsem je. Tak to skutečně bez nadsázky byly životní vzory. To byly chlapi, kteří nikdy ničeho nelitovali. A ten jejich morální obraz, ta integrita, ta je do dnešního dne nepřekonatelný.
Co jste dělal po té, co jste zpracoval perzekuci důstojníků po roce 1948?
No, poté jsem nastoupil vlastně na Ústav pro studium totalitních režimů, jelikož ten vznikl vlastně na konci roku 2007, oficiálně únor 2008, a tam jsme vlastně byli převedeni z UDV.
A tam působíte dodnes, tak jste skoro inventářem?
Dá se říct, ano.
Jedním z vašich témat byli naši vojáci v Indočíně. Alespoň jeden z titulů knihy, která je pod vaším jménem, byly to vzpomínky, nebo bylo to o panu knihařovi. Kniha se jmenuje Legie můj život. Vlastně je to překvapivé, kolik lidí bojovalo v Indočíně a je to možná téma, které v tom veřejném prostoru je přece jenom pořád ještě okrajovým.
Bez pochyby je to naprosto okrajové téma. Zaplať pánbůh, že 30 let po sametové revoluci už se do paměti, do kolektivní paměti národa, včetně žáků základních škol, stačily vrýt ty události druhého odboje, prvního odboje. Ale pokud se týká té Indočíny, toho Vietnamu, tak tam si myslím, že panuje naprostá negramotnost.
Jak se tam vůbec se naši vojáci dostali do boju v Indočíně?
Úplně jednoduše. Když se v únoru roku 1948 chopili moci komunisté, tak na západ směřovala mohutná exulantská vlna, v níž byli i mladí muži ve věku 18-19 let. No a ti poté, co se ocitli v těch uprchlických lágrech, kde panovala obrovská bída, špatné materiální podmínky, musíme si uvědomit, že to byly 3 roky po skončení války. To Německo bylo válkou úplně zničené, rozbombardované, bylo plné běženců a k těm vlastně běžencům válečným se nyní přidávali 10 000 uprchlíků ze střední a východní Evropy, kteří nyní utíkali před tím komunismem.
Západní Evropa nevěděla, co si s tím počít.
No, jednak ti uprchlíci, exulanti v těch lágrech čekali dlouhou dobu na to, než mohli vycestovat dál na západ. Zejména Spojených států byl takový ten vysněný cíl všech těch exulantů. No a toho velice úspěšně využívali agenti cizinecké legie, kteří tam chodili do těch táborů a říkali těm mladým klukům, podívej se, tady na tebe nic nečeká, vstup do legie, osloužíš 5 let a dostaneš občanství.
Na jakém principu vůbec tyto cizinecké legie fungovaly?
Fungovaly, dá se říct, na principu dobrovolnosti.
Dobře, ale byla to vlastně námezní armáda, můžeme říci.
Můžeme to tak říci, ale nesmíme zapomínat, že od roku 1931 byla francouzská cizinecká legie pevnou součástí francouzské armády.
A v čem spočívala vlastně ten název a řekněme obsah té cizinecké legie? Že to byla součást francouzské armády sestavená z cizinců? Nebo jaký byl ten statut?
Ano, řekla se to úplně přesně. Jo? To mužstvo tvořili vlastně z 90% cizinci.
A bylo to specifikum a výjimečnost jenom francouzské armády? A nebo se to týkalo i jiných států, které měly také tak v rámci armády cizinecké legie?
Je to skutečně velká výjimka. Pouze Španělé měli něco podobného, měli svůj taky cizineckou legii, ale ne v takovém měřítku jako Francie.
Co se dělo potom s důstojníky, kteří 5 let byli v legii, dostali za to peníze, skončili, co pak bylo s nima dál? V čem to pro ně bylo tak, řekněme, zásadní pro jejich život nebo tak přitažlivé?
No, musím říct, jako, že možná nebyli důstojníci, ale jenom málo z nich jako dosáhlo důstojnické hodnosti. No, když měli ty kluci štěstí a přežili to, těch 5 let, protože vstupovali do legie v době, kdy vrcholila válka v Indočíně a ty ztráty tam byly vysoké, tak pokud to přežili, tak dostali francouzské občanství a většina z nich se etablovala vlastně ve Francii, nebo někteří z nich emigrovali ještě dále na západ.
Vysvětluje docent Ladislav Kudrna. Hovory. Další profesní oblastí, které se můj dnešní host věnuje, je téma undergroundu. Nejenom knihy, alespoň řeknu kniha, kapela nebo proto underground, ale vy jste také vedoucím vlastně výzkumného projektu Underground v regionech, který běží již několik let na Ústavu pro studium totalitních režimů, dokonce z původních 6 let byl ještě prodloužen další roky a měla by vzniknout takzvaná modrá kniha. Proč jste si vybral vůbec underground? Vám přece jenom s vaším ročníkem narození, jak jste říkal, bylo v roce 89 14. Co jste o tom vůbec věděl? Promiňte, pane docente, myslím, že skoro nic.
Je to přesně tak. Skoro nic, pokud se týká těch 90. let. Pro mě ten underground, ty 90. leta, byl ten život po těch klubech, to byla ta chmelnice, to byly ty psí vojáci, ale
To už
poté...
nebyl ten typický normalizační
Přesně
underground.
tak, ano. Ale také jsem zažil ještě takový ten underground s nadsázkou. V 8. třídě v roce 89 jsem byl nucen se ostříhat. Měl
Měl
jsem
jste
teda,
dlouhé vlasy?
měl jsem je krátce jenom po, takhle přes uši, ale i to stačilo, abych se musel nechat ostříhat, takže jako jsem skoro odbojář.
To by z vás dlouho vlasí hoši, dehonestující s nálepkou poznamenávání máničky, měli opravdu radost, kdybyste
Ne,
jim to
ne,
řekl.
ne, dělám si legraci. Samozřejmě už v těch 90. letech jsem četl knihy od Egona Bondyho, znal jsem tu literaturu, znal jsem práce Achima Topola. A když jsem nastoupil na ústav a mapoval jsem tam začátku teda lece z Anglie, potom tu Indočínu, tak jedním z kolegů byl František Stárek Čuňas. A s ním jsme si hned...
Žijící legenda.
Ano, s ním jsme si padli velice do oka, povídali jsme si dlouho o tom a už v té době mě to strašně bavilo. A říkal jsem Čuňasovi, bylo by dobrý na tom něco udělat, nějak na tom pokračovat, ale byl jsem příliš zasekán v té své práci.
No a nakonec jste už společně v tom týmu několik alespoň knih udělali, připravili, zpracovali. Underground byl jistým výjimečným, řekněme, fenoménem, podobně jako punk, ale underground, který se zapojil do politického dění v komunistickém Československu, je zřejmě výjimečným na celém světě. Kapela je jasná, Plastic People, proto underground. Co bylo proto underground, kdybyste měl říct v jedné větě?
Tak ten název proto underground, to není z mé hlavy, to myslel právě Čuňas. A byla to reakce na to, že máme strašně málo jako těch metodologických pomůcek a respektive ne, vždycky nám ty názvy vlastně vystihují to, co chceme popsat. A vlastně žádné hnutí nevznikne, tak říkají, z ničeho na zelené louce. A to, že tady v roce 1975 v únoru Ivan Martin Rose definoval, respektive sepsal zprávu o třetím českém hudebním umrození, kde už popsal hotové společenství, tak popsal něco, co existovalo delší čas.
A vy jste mapovali to období 60. let až do roku 75.
A tam vlastně Čuňas vlastně pro ty léta 62 až 72 vybral název Proto Underground. Něco, co bylo předtím, to podhoubí.
Také připravujete rudou knihu. To mají být fyzické střety právě mezi hochy, děvčaty z undergroundu a normalizačním státem. Jak pak vnímáte ty různé relativizující tendence, že vlastně o nic moc nešlo v těch 70. a 80. letech a někteří historici dokonce říkají, že tady existovala nějaká nepsaná společenská smlouva a že to tak hrozné nebylo a že už to vlastně ani totalitním státem nebylo?
No, vnímám to velice špatně, zejména s ohledem na to, že se to děje na mé alma mater, s ohledem na to, že jsem sám osobně zažil ty události v roce 89, vyrůstal jsem v 80. letech a mě nevadí, když každá generace se vymezuje v určitý předchozí. To si myslím, že je v pořádku. Ale co mi vadí, tak je bagatelizace té historie. Ohýbání těch faktů, anebo přímo jako falšování dějin.
A myslíte si, že se to děje?
Myslím si, že se to děje.
A děje se to právě v tomto období, o kterém vy mluvíte a ve kterém bádáte?
Ano, děje se to v tomto období, protože pokud se dnes dozvídáme z různých prací domácích i zahraničních historiků, že tady v podstatě existovala společnost, kde vládl jakýsi nepsaný konsenzus, společenská smlouva, tak mám pocit, že popisují společnost, která neexistovala.
Závěrečná otázka. Je to pro vás výzva jako pro historika, který dané období, daná témata děláte?
Ne, myslím výzva, spíš je to takový, zdá se mi, v poslední době boj s větrnými mlýny.
Říká docent Ladislav Kudrna. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.